Jeg har tænkt at vil sige noget om emnet. Gud er nær og virker gennem sit ord. Og min tekst, det er Esajas kapitel 55, vers 6-11, som jeg vil læse. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej. Det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som må vise ham barmhjertighed tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højere end jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage, før den har vædet jorden, befrugtet den og fået den til at spise, givet udsæd til den, der vil så, og brød til den, som vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. Amen. Ja, jeg har læst et stykke fra Esajas bog. Esajas bog er et af de mest dramatiske bøger, vi har i vores Bibel. Første del af den er blevet til i sandsynligvis, da Esajas var helt ung, og i en tid af Israel og Judas historie, hvor at der var politisk og materiel tryghed i landet. De havde det godt, og det betød, at deres fremtidsplaner, det var forbundet med en politisk genrejsning af Israel, et familieliv, hvor de kunne bo i tryghed, godt arbejde, velstand, den hellige by Jerusalem, det stolte tempel, som havde en lang tradition, og så det særkende, at de var Guds folk i særlig forstand. Det var folkets drøm om en fremtid. Så kalder Gud profeten Esajas. Alene det er noget af et drama, hvor Esajas får et glimt ind i den himmelske verden. Og så kaldes han til profet, og så får han at vide, at han skal tale indtil byerne er øde og forladt, og folk er ført bort i fangenskab. Han skal tale sådan, at folk bliver mere og mere tunghør, og mere døve og blinde over for Guds gerninger og Guds tiltale. Når så folket har mistet alt, så vil der for en lille rest være en fremtid. Ørkenen skal blomstre, ruinerne skal genopbygges, folket skal vende tilbage til deres land, og Gud vil sende sin tjener, Herrens tjener, til verden. Og han skal få en central rolle både for jøder og hedninger. Og når Esajas slutter sit skrift, så slutter han med verdens afslutning. Gud, der skaber en ny himmel og en ny jord. Det var Guds plan og Guds vej, og den indbefattede profetens, hans kaldelse, hans budskab, hans ærende til folket. I det afsnit, vi har læst fra Esajas 55, der kommer vi ind i en større sammenhæng, hvor at Esajas fortæller, at resultatet af det, som Herrens tjener har gjort gennem sin stedfortrædende lidelse og død, det skal få betydning for hele verden. Du skal kalde på mennesker fra andre folkeslag end de jødiske folk. Folk, som du slet ikke kender, skal du kalde på. Og, du skal forkynde for hele jorden, fordi Gud er hele jordens Gud. Du skal forkynde Herrens tjeners afgørende betydning. Og så er det, der kommer det, som teksten starter med. Søg Herren, mens han er at finde. Kald på ham, mens han er nær. Jeg er selv vokset op i sådan en vestjysk vækkelseskristendom. Og det er faktisk meget tit i min barndom, jeg kan huske, at netop det vers blev citeret. Søg Herren, mens han findes. Og så sagde prædikanten som regel, at det er nu, Gud er nær, når vi nu sidder her i kirken eller missionshuset og hører hans ord. Og så handler det om at søge ham. Jeg kan huske, at jeg nogle gange blev usikker, hvornår var min samvittighed ren nok til, at jeg kunne møde Gud. Og hvornår søgte jeg ham godt og grundigt, sådan at jeg vitterligt fandt ham. Indtil jeg blev klar over, at det var en eller helt anden, som teksten siger. Teksten siger nemlig, at Gud er nær i sit ord. Han lader sit ord gå ud over hele jorden. Og når vi lytter til det ord, så bliver vi genstand for hans virke. Gud er os lige så nær, som ordet er os nær. Esajas bruger nogle store og stærke udtryk om Gud. Han er lykkes og ulykkes skaber. Han er den, som virker alt. Han bruger også nogle nære ord om Gud, som en far forbarmer sig over sine børn, eller glemmer en mor sit digne barn. Han bruger sådan nogle nære, familiære billeder om Gud. Og pointen det er at sige, at Gud er os lige så nær, som en nærværende forælder kan være i forhold til et lille barn. Barnet det behøver bare at give et pip, et skrig, så er Gud der. Og på samme måde, når Gud er nær, så er han nær for, at vi skal søge ham, og vi skal gøre brug af hans hjælp. 700 år efter Esajas, så står Jesus nede ved Genesaret sø og prædiker Guds ord. Der gentager han noget af det, som Esajas har sagt, med at Guds ords tale, det kan gøre os endnu mere tunge og døve og stivsindede og forhærdede. I skal høre og høre og dog ikke høre. I skal se og se og alligevel ikke fatte noget. Og det er det, som Jesus udfolder i lignelsen om sædejorden. Noget faldt på vejen, noget faldt på klipper, noget faldt blandt tisler. Guds ord går til spilde. Men noget faldt i den gode jord. Gud er nær gennem sit ord, og nogle gange så er jordbunden modtagelig. Så suger den ord til sig, og så har ordet en ibygget spirekraft. Den kan udrette noget fantastisk. Paulus han citerer faktisk også det samme sted fra Esajas. Dengang han forkynder evangeliet i Rom, så afviser jøderne ham. Og så siger Paulus det, som Esajas også sagde, I skal høre og høre, og dog intet fatte. Og så vender han sig til andre og siger, at nu går den del af Esajas' bog i opfyldelse, at evangeliet forkyndes for folkeslag, i stedet for dem, som ikke vil bøje sig for det. Det var punkt 1. Gud er nær gennem sit ord. Punkt 2. Det har noget at gøre med Guds vej og vores vej. Deres vej, det var forbundet med jordisk lykke, familie, arbejde, velstand, et trygt liv i landet, en god by, Jerusalem, et helligt tempel, symbolet på Guds nærvær, det var forbundet med nogle nære ting. Egentlig ikke så langt fra det, som danskerne knytter deres lykke og velfærd til. Vores familie, vores venner, vores arbejde, vores velstand, vores vellykkethed i vores arbejdsliv og alt det der. Vi har ligesom en vej, som er stukket ud for vores liv, og der er tit knyttet nogle meget jordiske ting til det. Guds vej. Esajas siger faktisk tre ting om Guds vej. Han siger for det første, at den er anderledes. For det andet, den er større. Og for det tredje, den er virksom gennem ordet. Guds vej, den er ikke som menneskers vej. Det, at Israel skulle miste alt og føres ud i den ultimative hjælpeløshed, før at Gud kunne redde dem, det var altså anderledes, end de nogensinde havde forestillet sig. Det, at Gud skulle redde dem gennem sin tjeners stedfortrædende lidelse og død, den tanke var aldrig kommet til dem. Selv i dag, så har jøderne svært ved at forstå det, som siges om Herrens tjener i Esajas 53. De forstår ikke helt, hvad der er tale om. Og det har noget at gøre med, at det, at Gud vil redde verden ved at lade et menneske, lade sin tjener dø, det er ligesom helt i strid og helt på tværs af vores tankegang. I Nye Testamente, der siger Paulus det i lyset af den opfyldelse, der er Jesu person, at for jøder, der er det en forargelse. Det er simpelthen noget anstødeligt, noget gudsbespotteligt. For hedninger, der er det simpelthen forstandsmæssigt fuldstændig tåbeligt. Esajas siger det på den måde, at Gud er større, Guds veje er større end vores veje. Det er noget at gøre med, at Gud er i himlen, og vi er på jorden. Vi forstår ikke Gud til bunds. Det tredje, der siges, det er, at som regnen og sneen falder fra himlen og væder jorden og gør den frugtbar og spirer dygtig, sådan er det også med mit ord. Esajas, han skulle ikke bare sige sin egen uforgribelige mening, men de ord, han sagde om Israels fremtid, det var ord, som virkelig skete. Dette ene håb havde det jødiske folk, dengang de mistede alt. Dengang de sad i Babylon og var mistrøstigt over alt det, der var sket, og hele deres fremtid var ødelagt, så havde de et håb. Den profet, som havde forudsagt dommen, han er også forkyndt en ny begyndelse. Så kunne de klynge sig til det ord, så kunne de komme til det ord, så kunne det ord definere deres fremtid, sådan at det blev en del af Guds plan med dem. Der ligger et mønster i det. Også når Gud vil redde os, så lader han os erfare vores hjælpeløshed, at vi kan altså ikke selv. Det ved vi jo i disse coronatider, som vi lever i nu. Der skal bare en mikroskopisk virus til, så er hele verden på en anden ende. Vi tror, der kommer en vaccine på et eller andet tidspunkt, og vi knytter et menneskeligt håb til det. Og det er jo godt, for det er jo også noget af det, som Gud har skabt. Men på et dybere plan, så er og forbliver vi hjælpeløse. Vi er i dødens vold. Og derfor så er det eneste, der kan redde os, det er, at Gud griber ind gennem sit ord og skænker os evigt liv. Der er en sætning, som står fremhævet i teksten. Man kan ikke helt se det i en dansk oversættelse, men det er egentlig den centrale. Det er noget med, at mennesker skal vende tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Det der udtryk, han er rig på tilgivelse. Det står faktisk kun på den her måde, den ene gang i Esajas' bog. Men det er ligesom det centrale budskab, også i det her afsnit. Fordi Gud er rig på tilgivelse, så sagde han til Esajas dengang, at han mødte sin egen skyld over for Gud. Så sagde han, din skyld er borte, din synd er sonet. Gud knyttede tilgivelsen til et offer. Og dengang, at Esajas taler om Herrens tjener, så siger han, at han blev såret for vores overtrædelse, knust for vores synder. Han lader Herrens tjener tage lammets plads. Og så siger han, at Herren lod al vores skyld ramme ham. Pointen i Esajas' bog, det er, at fjernelsen af skyld, det er knyttet til Herrens tjener. Det er baggrunden for Guds tilgivelse. Det kan vi jo tænke på baggrund af påskens begivenheder med Jesu lidelse, død og opstandelse. Han var det lam, der blev ofret for at fjerne verdens skyld og for at åbne himlen. Når vi sætter vores lid til hans ord, så vil vi opleve, at vi bliver en del af den historie, Esajas taler om, hvor ørkenen blomstrer, hvor ruinerne genopbygges, hvor Herrens tjener bliver vores tjener, og hvor vi får del i en ny verden gennem ordet. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker for, at det er sendt, og at det gælder os. Amen.